Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Эфирде түскішай бағдарламасы өз кезекті жұмысын бастайды. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, достар, қайырлы күн дейміз. Бүгінгі біздің түскішай бағдарламасының кезекті тақырыбы бұл хобби туралы. Әр адамның өзінің сүйікті ісімен айналысатын, өзінің бір жаңағы істер болады. Ол мысал тоқыма тоқу, болмаса коллекция жинау, немесе жаңағы түрлі бір бұйымдарды қолдан жасау деген сияқты, иә? Немесе тіл үйрену, әр түрлі. Енді сол хобби туралы біз сіздердің бүгінгі түскішай бағдарламасында көптеген қызықты, пайдасы және оның зияны туралы. Және де қандай адамдар хоббиді қай іспен айналысқанды жөн көреді. Осы туралы сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Бүгінгі біз түскішай бағдарламасындағы тақырыбымыз сондай кішкене бір позитивті жағынан алып қарайық деп отырмыз, сіздермен бөлісе отырамыз. Және де егер де өздеріңіздің сүйікті істеріңізден, яғни хоббилеріңізден пайда тауып, өздеріңіздің сол арқылы жаңағыдай қаншалықты ол сіздерге ләззат алып келеді, қаншалықты ол сіздерге ұнайды, одан қандай пайда көресіздер, осымен бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30. Ал қазір мен тамаша өнге кезек беремін. Сәкен Маяғазиев, «Биле жастық».
Бір жасай
Құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз хобби туралы. Жалпы хобби туралы не білесіздер? Сүйікті істеріңіз қандай? Бұл өте ауқымды толқын. Әр жыл сайын бұл хоббидің қызығына батқысы келген адамдардың 10-ға жуығы өлім дәмін татады екен. Өкінішке қарай. Біз енді осы хоббидің қандай жаңағы зияны бар, сол жайында бөліскіміз келеді. Парашютпен секіру қызықты әрі сонда әсерлі болғанмен тәуекелге бел байлау өте қауіпті еткені сіз бәленбай, 1000 метрден жаңа биіктікте төмен қарай секіресіз, иә? Секіру барысында парашют іске қосылмай ауада қақтығыс орнап, есінен айырылу қаупі туы мүмкін. Бұл хоббиден жылына 21-ге жуық адам өлім құшады екен. Құзға шығудың басты талабы соңына дейін шыдау. Сондай-ақ мейлінше биікке шығу. Құзға шығудан жылына 25-тен астам адам қайғылы қазаға ұшырайды. Бейс джампинг бұл адамға ең керемет сезім сыйлағанмен өте қауіпті хобби болып саналады. Батыл адамның биік құздан немесе ғимараттан жалғыз ғана парашютпен қорықпай секірген елестетудің өзі үрейлі. Мысалы, мен өз басым ондай биіктіктен шаңғымен жаңа төмен қарай зулдап тебуден, сондай биіктіктен құлаудан мен өте қатты қорқамын, өйткені сенім жоқ шын мәнде. Бұған көп адамның батылы жете бермейді. 2137 секіру әрекетінің біреуі өлім жағдайына әкеледі екен өкінішке қарай. Акваланг пен су астында жүзу жер бетінің көп бөлігін су алып жатқандығы белгілі. Көпшілік бос уақытында су астында акваланг пен жүзуді қатты жақсы көреді. Теңіз немесе мұхит тереңінде саяхат жасау кім-кімнің де арманы болса керек. Осынау еліктіргіш хобби түрінен бір ғана ақшының өзінде 150 адам бұл дүниемен қош айтысады екен. Ұшу соңғы уақыттарда көп сұранысқа ие болған қызықты хобби түрі. Көп адам дербес пилот лицензиясына қол жеткізіп, жеке ұшақ сатып алады екен. Ұшқыштың қателігінен я болмаса, ауа райының қолайсыздығынан жылына 400-ге жуық өлім жағдайы орын алады. Қайық пен серуендеу жағдайы жеткен кезде, кез келген адам өзіне қайық немесе яхта сатып алып, серуендегенді ұнатады. Қайық пен серуендеу бір қарағанда қауіпсіз болып көрінгенмен өте қауіпті хобби. Күтпеген жағдайлар кенеттен орын алуы мүмкін. Америкада қайық пен серуендеймін деп жылына 736-ға жуық адам мезгілсіз ана өмірге аттанады. Көше скейттерінің жарысы скейтпен жарысу бұл негізінен өз өмірін бағаламайтындардың қызығушылығы іспетті. Скейтпен жарысатындар жоғары жылдамдықпен жоғары төмен жүріп әртүрлі бұрылыс жасайды. Бұл скейттерді тежегіш болмайды. Сол себепті қайғылы жағдайлар жиі болып тұрады. Мыңдаған бұрылыс кезінде бір адам өледі. Мотоциклмен жүру, яғни бұл оны жүргізе білу, әрқашан еркіндіктің символы іспеттес. Мотоциклда автобус секілді металл шанақ, яғни кузов дейді ғой, жоқ. Яғни сізді ештеңе қорғай алмайды. Демек апатқа ұшырағанда бірден өліп кетуіңіз бек мүмкін. Жыл сайын мотоцикл айдаған 4462 адам көз жұмады екен. Міне, көрдіңіздер ме, құрметті тыңдармандар, хоббидің қаншалықты адам өміріне зиян екенін. Сондықтан да кейде адамдар адреналин дейді ғой, иә, сондай бір адреналинді сезгісі келеді де, содан ары қарай жаңағыдай секіріп одан ары қарай болмаса сол сезімді сезгісі келіп содан бір ләззат алып жатады. Бірақ оның кейбір кезде мысалы оның біреуі қайғылы жағдайға ұшырауы мүмкін. Бәлкім сол оның ішінде өзіңізде болуы мүмкін. Біз білмейміз. Сондықтан да қандай жағдай болмасын алдыменен сол іске бармас үшін хоббиді пайдаланбас үшін өзіңіздің күнделікті сүйікті ісіңізге айналдырмас үшін алдымен адам кішкене ойланса, мысалы бала шағаңыз бар, артында жылап еңіреп қалатын өкінішке қарай. Сондықтан да сол бала шағаңызды ойлап, кішкене сол жағынан бір қауіпті жағын басым көпшілігін ойласаңыздар. Содан кейін құрметті тыңдармандар, өйткені қазір әр нәрсеге ешқандай жаңағыдай кепіл бере алмайды, сондықтан осы жөнінде кішкене адам сақ болса дейміз. Ал енді біз бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласыңыздар, осы бүгінгі тақырыпқа байланысты хобби деп аталады. 8-7-7-7-24-30.
жылдар жылжып көшеді, қайта келмес күн кешегі. Бір жұлдызың жанғанда, бір жұлдызың өшеді. Сен бір жақсы ма, жайна, жайна, жайна. Мұңай ма, жақсы ма, күндей бұл күлімде. Сайра, 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 жұрқашы әсінін біле тұр бүлінде. Айға, 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 қол созып ұмты бейікке. Ұмтыр мұңға, жігер бар да бойда. Берілме сен жеңесін бәрін жалғанда. Өткен күндер келмейді, қайта айналып қарсы алдыңа. Бүгініңе сенбейді қолым бұлғап сағымнан. Арманда, арманда, жайна, жайна, жайна. Мұңай ма, жақсы ма, күндей бұл күлімде. Сайра, 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 жұрқашы
құрметті достар, әр мезгілдің өзінің бір хоббилары болады екен. Қарап отырсақ, кешіріңіздер, мысалы ғаламтордан оқысаң, әр жылдың, мысалы әр мезгілдің өзінің бір хобби болады екен. Мысалы жаз айында көбірек жаңағы жүзу, бассейне барып, күннің астында қыздырынып, денеңді біраз сондай бір, орысша айтқанда загар дейміз ғой, сондай ол да бір күн сәулесінен алатын пайдасы өте мол екен. Және де қыста мысалы сырғанақ теуіп, қыста жылы киініп алып, далада кішкене жүгіріп, біраз таулы жерлерге шығып, шаңғы теуіп, иә, егер ол қауіпті болмаса, сол жағынан кішкене өте адам, егер мысалы шаңғын теп алмаса, одан да тебудің қажеті жоқ. Мысалы онда барып медеу айдынына барып, мұз айдынына коньки теуіп солай қайтсаңыздар. Жалпы сол әр мезгілдің өзінің бір хоббилары болады. Ендеше сіздерге қазір назарларыңызға күзгі хобби түрлері туралы мәліметтерді берейік. Күз ерекше өзіндік көңілі бар жыл мезгіл. Күзде жаздағы ойнап күлгенді қойып, көңілге жайлық сыйлайтын басқа істермен айналысқыңыз келеді. Осы мезгілде қандай нағыз күзгі қызығушылықтар табуға болады? Саңырау құлақ, алма жинау бұл нағыз күздік хобби. Тәтті алмалар не дәмді саңырау құлақтар жинауға, саябақтарға, ормандауға, ормандарға, тау етектеріне барыңыз. Ал табиғатта күздің алуан бейнесі сары, жасыл, қызыл түсті жапырақтар кілемі ерекше сезім сыйлайды. Қысқасы демалып саңырау құлақ не алма жинап қайтасыз. Тоқу суық кештері тоқудан артық іс табыла ма екен? Бос уақытты жібермей өзіңізге не жақындарыңызға жылы жемпір, орамал, шұлықтар тоқып беріңіз. Шұлық демекші, менің нағаш апам сондай қолы қалт ете қалса, қолына тоқмасын алып, кәдімгідей бәріне шұлықты тоқып береді. Осыны жазда қыс айында кейсін аяқтары жыл болсын деп. Тоқу жүйке жүйені тыныштандырып, жалпы ми жұмысына пайдалы екен. Сурет салу. Соңғы рет суретті бастаушы мектебінде оқып жүргенде салсаңыз да, бұл іске қайта кірісуден қорықпаңыз. Сізге бар керегі қағаз бен қарындаштар, қалауыңызша бояулар алуға болады. Құрал саймандарыңызды ала жүріп, табиғат аясына шығып, күзгі табиғаттың әдемілігін қағаз бетіне көшіріп көріңіз. Сізде керемет сурет шығуы екі талай. Алайда жақсы көңіл күй аларыңыз сөзсіз. Фотосурет күзгі табиғаттың сан алуандығы оны дереу суретке түсіріп алуға тіленіп тұрады. Сізде бір күні қолыңызға фотоаппарат алып, күзгі пейзаждар, жаңбырлы күндер, асыққан адамдар түсіріп алыңыз. Осылайша көңілсіз күздің ұсақ түйектерін байқап, олардан шаптанасыз. Қолөнер интернетте суреттегі жүрген қолөнер туындыларына қызыққаныңызға көп болды ма? Күзде осы істі қолға алып, өзіңізде қолыңыздан түрлі әшекке бұйымдар, сәнді жағалар, тіпті киім бұйымдар тігуіңізге болады. Осылайша эксклюзивті тек сізге ғана ұнайтын матадан, түстерден жасалынған бұйым аласыз. Қажетті материалдар дүкендерден оңайлықпен таба аласыз. Ал мұндайға өнеріміз жоқ десеңіз, интернетте бар талай шеберлік сабақтарды көріңіз. Өз қолыңыздан жасалған бұйым сатып алғаннан бірнеше есе сапалы, сәнді болады. Оны таққанда да ерекше мақтаныш сезіп тұрасыз. Флористика, түрлі түсті жапырақтар, гүлдер, бұтақтардан бір гүл шоғын жинау нағыз күздік хобби. Өз қалаңыздағы саябақта, өз аулаңызда, тіпті үйге қайтар жолда жерде жатқан әдемі ерекше жапырақтардан гүл шоғын жинап, өз үйіңізге әшекелеп қоюға болады. Бұл қызығушылық адамды күзгі табиғатпен жақындастырып, тыныштық сезімін сыйлайды емес пе? Балшық илеу өзіңізге бос уақыт өткізгенге қызығушылық іздегенде соншама ерекше хобби жайлы ойландыңыз ба? Бұл оқиға ойға қызықсаңыз, әр қалада бар қыш илеу сабақтарына қатысыңыз. Қазір жиі қолданылатын полимерлі қыштан түрлі аңдар және де гүлдер бейнелерін жасауға болады. Кейін оны үйіңізге қойып, мақтанып қарағаныңызға не жетсін. Күнделікті жұмыс, сабақ пен шаруалармен ғана өмір сүрмей, өзіңізді дамытуға, жаныңызға жайлық пен рахат сезімін сыйлайтын қызықшылықтармен айналысыңыз. Бұл сізге нағыз бақыт сезімін сыйлайды. Шынымен де хобби, мысалы, біреу тоқма тоқса, миы тыныштанады, біреу кітап оқыған жақсы көреді, біреу тіл үйреніп, соны терең қазбалап, соның грамматикасын үйреніп, сөздік қорын байытып, оны түрлі YouTube желісінен жаңаға қалай сөйлеу керек, қалай қолдану керек, сол жайлы қосымша ақпараттар алып жатады. Біреулер сурет салады, біреулер тағы да өзінің бір сүйіктісімен айналысып жатады. Қарасаң, кәдімгідей жыбырлаған әйтеуір өзінің бір сүйіктісінен ләззат алып жатады. Демек, ол ұнайды. Адамның жанын тыныштандыратын ол сонда өзінің сүйіктісімен айналысу және де тыныштыққа кенелу, иә, ең бастысы. Сондықтан да кейде күйзелістен шығу үшін немесе бір өз-өзіңнің миыңды тыныштандыру үшін сонда сүйікті ісіңмен айналыссаң, әсіресе мына тоқма тоқу, сурет салу, жаңа тігім тігу, киім тігу немесе бір жаңадай моншақтар қолдан жасап, әдемі алқа сырғалар, сақиналар жасасаң, соның өзі кәдімгідей адамның миын тыныштандырып, ойын дұрыс қалыптастырып, яғни ойын дұрыс ойлауға жаңағы мүмкіншілік береді. Ендеше, құрметті тыңдармандар, осы біздің бүгінгі тақырыбымыз хобби туралы. Егер тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейік. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, 8-707-724-30.
сарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кең. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Алыс армас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар. Бұл өмірде, жоқ болсаң бер алмайды деу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жең алмайды кей. Бақытсыз жандар, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Алыс армас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңда. Бұл өмірде, бұл өмірде, бұл өмірде. Арманымда сенсің бұл өмірде, бар бағымда сенсің гүл өмірде. Жан сырымды менің ұғынатын жан жарымда сенсің бұл өмірде, бұл өмірде.
Болашаққа пайдасы мол хоббилер қандай? Күнделікті күйбең тіршілік бір қалыпты өмір адамды жалықтырып жібереді. Жұмыс, үй серуенде, ұйықтау барлығы күнделікті қайталанып отырады. Зерігіп кеткен жандар басқа істерге қызығып, өзіне таңсық істермен айналысқысы келеді. Шұғылданатын жұмыстар көп болғанмен, олардың болашақта сізге алып келер пайдасы шамалы. Сондықтан алдағы уақытта ойлау қабілетіңізге, өмір сүруіңізге тиімді хоббилерді ұсынамыз. Ең бірінші хобби таңдамас бұрын оның қаншалықты пайдалы екеніне назар аударғаныңыз дұрыс. Одан кейін сіздің өміріңіз үшін оның қаншалықты маңызы бар екенін есептеңіз. Босқа өткен уақыт талай нәрседен тыс қалумен тең. Құрастыру, сөз жұмбақ шешу, ойлау қабілеттері артырып, есте сақтау қабілетті жақсарту үшін құрастырмақ пен сөз жұмбақ шешудің пайдасы орасан зор. Жаңа дүниелермен таныс болып есептеу кезінде жүректігіңіз арта түседі. Мұнымен қоса әрбір істің шешімін табу кезіндегі төзімділік пен шыдамдылығыңызды шыңдай түседі. Сөз жұмбақ шешу үшін арнайы отырып дайындалатын жер керек емес. Тек өзіңізбен алып жүрсеңіз болғаны. Бос уақытыңызды тиімді әрі пайдалы өткізу үшін таптырмас нәрсе. Шет тілдерін меңгеру адам өзінің ана тілінен бөлек өзге елдің тілін меңгерген сайын дүние танымы өсіп, әлемге басқаша көзқараспен қарай бастайды. Есте сақтау қабілеті артып, жаңа нәрселерге құштарлық ашылады. Әлемнің қай мемлекетіне де оңай бейімделіп кетуіне себепші болады. Себебі ойлау қабілет жақсы жетілген, өзге тілдерді білетін Есте сақтау жақсы жандарға өз ортасында да өзге мемлекетте де сыйлы болады. Видео ойындар түкке тұрғысы деп айтуға болмайды. Әрбір ойын, әрбір кейіпкер адамның ой өрісінің дамына қандай да бағыт таңдайтына себепші факторлардың бірі емес пе. Ойын ойнау арқылы адамның жылдам ойлауға, қайткен күнде де жеңіп шығуға деген ұмтылысының дамуына жақсы әсер етеді. Әрине, компьютерге отыра салып, көзіңізге түскен ойынға тышқанның тетігін басудың қажеті жоқ. Ең алдымен ойын таңдар кезде ойландыратын, мақсатқа жетуге құштарлық ашатын, жалықтырмайтын түрін таңдағаныңыз дұрыс. Ойлау қабілетін арттырады деп күнде ойнаудың да қажеті жоқ. Күніне 30 минут немесе 1 сағат көңіл аударсаңыз жетеді. Спортсыз бұл дүниені елестетуге болмайтын шығар. Себебі сіздің әрбір қимылыңыз денсаулығыңыздың жақсы болуына көмектеседі. Мамандық талғамайтын бұл хоббимен әрбір адам айналысқаны дұрыс. Әлемнің әр түкпірінен атақты адамдарды іздесеңіз, спортқа өстігі бар екен аңғарасыз. Мысалы, Сократ балуан, Пушкин тамаша гимназ әрі мерген болған. Спорт күйзелістен арылуға көмектеседі, және бұл шық еттеріңізді қатайтып, сырт көзге сымбатты етіп көрсетеді екен. Міне, құрметті тыңдармандар, бұл да кәдімгідей күйзелістен арылуға көмектесетін неше түрлі денені жаттықтыратын, мысалы, жаттығулар да бар екен. Әрбір нәрседе өзінің бір пайдасы бар, және оның зияны бар. Тек соның пайдасы жағын ойлап, біз өмірімізді одан арғы неге жақсы жаққа қарай көркейтпеске. Содан кейін басқаларға үлгі болып, біз өзіміздің дұрыс өмір сүру салтымыз арқылы үлгі боламыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, ендеше біздің WhatsApp желісіне келіп түскен ең алғашқы хатқа кезек берсем. Сәлеметсіздер ме, есім Олбекен, жасым 34-те, оқушы кезімнен қол өнерімен айналысатын, өз қаражатымды өзім табатын, қазір 3 балам бар, торт пісірумен айналысамын, шүкір кәдімгідей тапсырыс беретін адам жетерлік, өз набақамды өзім тауып жүрмін дейді. Рахмет Олбекен, қандай керемет е, оқушы кезінен қол өнерімен айналысып, е, соны сатып өзінің қаражатын өзі тауып жүр. Кішкентай кезінде қыз баланың қол өнерімен айналысып, е, сондай қаражат табуға бейім болғаны қандай жақсы. Бәлкім әкешесі сол нәрсеге үйреткен шығар. Құдай әр адам баласына өзіне бір дарын береді. Е, сол дарынды адам баласы дұрыс пайдалана білу керек. Содан кейін қазір мысал тортпен пісіреді. Мысал, мен өз басым торт пісіруге жоқпын. Бәлкім ынтам болмағаннан кейін шығар. Ал мысалы, адамның ынтасы болса, өзінің бір сүйікті ісі болады, айналысатын, е, содан ләззат алатын. Қазір міне осы арқылы тапсырыс береді. Қазір торттың кәдімгідей пісіру арқылы көптеген адамдар, яғни сонда өзінің күнделікті ішіп жейтін нанын, тамағын тауып отырады. Ол да кәдімгідей бір іс емес пе? Кез келген тамағыңды тауып, киімді кию, ол да бір еңбекті, ол да бір жұмысты қажет етеді. Сондықтан да анау жоқ, мынау жоқ деп құр босқа мемлекетті кінәлай берме, қолынан келетін Құдайдың берген дарын дұрыс бағытқа пайдалана біліп, соны өмірде жаңа өз напақаңды өзің неғып тауып жүрмеске. Сондықтан да Ұлбекен, керемет, сіздің қолыңызға жаратушы иеміз дерт бермесін, сонда тапсырыстарыңыз да көп болсын, өйткені осындай тапсырыс алып, өзінің адал еңбегімен тапқан қаражатты жаратушы өмірде өзінің берекесін береді, және сіз өзіңіздің ұл қыздарыңызға, тәрбиелеп отырған балаларыңызға үлгі өнеге ана бола аласыз. Ендеше осындай пікір қалдырып, бізге өзіңіздің сондай осы немен айналысатын туралы хоббиіңізбен бөліскеніңізге рахмет айтамыз. Ендеше, құрметті тыңдармандар, міне осымен жаңағы пайдасы мол хоббилермен айналысқанға не жетсін, е, қарап отырсаңыздар, әр адам өзінің сүйіктісінен пайда табу үстінде екен. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біз қазір сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Шет тілдердің Еуропалық күні жаңа мыңжылдық басталысымен ЮНЕСКО 21-ші ғасырды полиглоттар ғасыры деп жариялады. 2001 жылы дүниежүзілік тілдер жылы деп жарияланды. Халықаралық ядролық қаруды толығымен жою үшін күрес күні Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының тиісті қарарымен 2010 жылдың 1990-ында бекітілді. Ақын Жароков Тайыр 1908-1965 жылы дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында туған, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін, Ленинградтың тарих, философия және әдебиет институтын аспирантурасын бітірген. 1932-1942 жылдары жаңадан құрылған Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастыру комитетінің хатшысы, Қазақ әдебиеті газет редакторының орынбасары, халық ақыны, Жабаевтың әдеби хатшысы қызметтерін атқарған. 1946-65 жылдары Қазақстан жазушылар одағы мен Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасында, қазіргі жазушылар одағы мен Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасында жауапты қызметте болған. Ақының алғашқы өлеңдер жинағы 1932 жылы «Жұлдыз жарығы» деген атпен басылып шыққан. Әр жылдарда Невстан, коммунизм таңында «Мотор жыры», «Күн тіл қатты», «Мұз тұтқыны», «Тасқын», «Отан даусы», «Нарын», «Тастағы жазу», «Совет сұңқарлары», «Бақыт жырлар», «Жапанды орман жаңғыртты», «Костер басында», «Қырда туған құрыш», «Жыр қанаты», «Құмдағы дауыл», «Тау жырлайды», «Теңіз баласы», «Тасқынған тосқын» атты кітаптар жарық көрген. Көркем аударма саласына Пушкиннің «Цыгандар», «Кавказ тұтқыны», «Колоннадағы кішкене үйі», «Ағайынды қарақшылар», Лермонтовтың «Черкестері», Грибоедовтың «Ақылдың азабы», Алигердің «Зоя» тағы басқа туындыларын қазақ тіліне тәржімалаған. Бірнеше орденмен марапатталған екен. 1905-1975 жылы өлке танушы Қазақстанның халық ағартушысының озаты, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі Зарипов Ғұмар дүниеге келді. Қазіргі Батыс Қазақстан облысынан бұрынғы Бөкей ордасына туған, Алматы педагогикалық училищесін, Орал педагогикалық институтын бітірген. Туған ауылындағы мектепте мұғалім болып, жергілікті республикалық мерзімді баспасөз беттеріне мақалалар жазып тұрған, өлкені аралап, ауыз әдебиетінің нұсқаларын орда туралы тарихи деректерді жинаған. Оның үлкен танушылық еңбектері негізінде кеңес өкіметі үшін күресте кітабы жарық көрген. 1954 жылы Алматыда өткен республикалық педагогикалық оқуда оның 8-10 кластарда көркем әдебиет шығармаларын талдау атты баяндамасы бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Сондай ақ өлең, көркем әңгіме, әдеби сын жазған. Құрмет белгісі, еңбек қызыл ту ордендерімен, медальдармен марапатталған. Қарап отырсаңыз, мысалы, оқып отырып тарихқа үңілу айдарыне әр адам баласына жаратушы ие керемет дарын берген. Біреуге ақындық, біреуге жаңағы мысалы әр түрлі ғылыми жағдай, ғылыми дүниелерді зерттеуге қабілет берген мысалы. Сондықтан да осы арқылы олардың еңбектерін қаншалықты қандай өлең шығармаларын шығарғанын көруге болады. Сондықтан да адам өзінің сүйікті ісімен айналысып, содан бір өзінің пайдасын тауып жатса, міндет түрде оның нәтижесін көресіздер. Адал еңбек тауып, өзің сүйікті ісіңмен айналысқанға не жетсін. Ал енді қазір біз тамаша өнге кезек берек. Тамаша өнімізді қабыл алыңыздар.
Ашық аспана, келді мұне жаз бүгін қыстай аңсыған. Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам, барша жұртқа әнімді төкіп жасалам. Қайы достар биле-биле қосыл әлінге, келіміздер еріндер беге әнкеге. Қонақ болып келген соң осы өмірге, күндеріміз әр қашан толсын көңілге. Көлдеп дала жайнаған, бұл-бұл құстар сайраған. Осындай тамашаны, ақындар көп жырлаған. Шашып алтын күн ашық аспана, келді міне жаз бүгін қыстай аңсыған. Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам, барша жұртқа әнімді төкіп жасалам. Қайы достар биле-биле қосыл әлінге, келіміздер еріндер биге әнкеге. Қонақ болып келген соң осы өмірге, күндеріміз әрқашан толсын көңілге. Шуақ шашып алтын күн ашық аспана, келді міне жаз бүгін қыстай аңсыған. Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам, барша жұртқа әнімді төкіп жасалам. Қане достар биле-биле қосыл әлінге, келіміздер еріндер биге әнкеге. Өттің күн ашық аспаннан Келді міне жаз бүгін қыстаян саған Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам Барша жұртқа әнімді төкіп жасалам Қане достар биле-биле қосыл әнге Еліміздер еріндер беге әнкеге Қонақ болып келген соң осы өмірге Күндеріміз әрқашан толсын көңілге Қане достар биле-биле қосыл әнге Еліміздер еріндер беге әнкеге Қонақ болып келген соң осы өмірге Күндеріміз әрқашан толсын көңілге
Құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Әйгілі адамдардың қартайған шақтағы хоббилері. 20 жастан алыс кеткен, 20-ның шегінде тұрған қарттарымызға бір қызық мысалдары ұсынғалы отырмыз. Қарт кезде де көп нәрсе үйренуге болады. Әсіресе осы шет мемлекеттегі адамдардың жаңағы істерін көрсең, әйтеуір бір гүл сатады, есіктің алдында гүлдерін егеді, сосын жаңа тамақ жасайды, немесе басқа біреулерге көмектеседі. Соның өзі оларға бір ләззат алып келеді, хобби алып келеді, иә. Қарттың жаста әлемді төңгеріп тастамаса да, қарттық жаста әр салада аты шыққан жандар бар екен. 1927 жылы америкалық психолог әрі педагог Торн Дайк оқып білу қасиетінің 20 жасқа дейін өсетіндігін ал сосын бірнеше жылдарға тұрақты болып барып төмен құлдырайтын тұжырымдаған болатын. 1980 жылдары ересектерінің оқуы төңірегінде шет елде көптеген зерттеулер жүргізіліп, замандық IQ тестінің қалануына мұрындық болған теорияларының бірінің авторы Хорн интеллекттің екі формасының өмір сүретіндігін алға тартты. Біріншісі биологиялық негізі қалайтын ақпа формасы, екіншісі өмірінің көп кезеңде өсіп өнуіне мүмкіндік беретін индивидтің ішкі толқынысын тудыратын кристалдық формасы. Әлем танушы Алман өз кезегінде бүкіл ғұмыр бойына білім жинау болашақта ересектерінің өсіп өркендеуіне жол ашады деп жорамалдады екен. Learning in Adulthood, яғни кітабының авторы Розмари Кафарелла және Шерон Мэриам өз зерттеулерінде былай дейді. Қарттық жастағы адамдар интеллектуалдық мүмкіндіктерін жоғалта ма? Бұл сұрақ әлі кеңінен қарастырыла қойған жоқ. Оның үстіне зерттеулер мен әдістемелер аздық етуде. Көпшілік тарап кеткен пікір бойынша адамның ақыл ой қарымы 70 жасқа дейін бір қалыпты немесе тұрақсыз күйінде қалады екен. The New York Times газеті жастық шақтан алыс ұзай отыра жаңа хобби немесе жаңа спорт түрін тауып алған әйгілі жандарды ұсынды. Мари Кюри, радиация саласына көп қызмет атқарған және 2 мәрте Нобель сыйлығының лауреаты атанған Мария 50 жасқа дейін жүзе алмаған. Сосын бойжеткен екі қызы шешелерін суда жүзуге үйретеді. Бір қызының кейіндеу жазылған естелігінде былай делінген: су тақиясының астына тығылған сиреген ақ шаштарын көрмей, тіп-тік денесі мен икемді аппақ қолдарын көргенде бетіндегі әжім іздерін ұмытуға болар еді. Ол ешқашан жарысуға шақырмайтын, бірақ үнемі үздіксіз жаттығулар жасайтын. Эйн Рэнд, Атлант расправил плечи бестселлерінің авторы және коммунизм мен ұжымдастардың қас жауы Эйн Рэнд жасы 60-ты алқымдап қалғанда марка топтамаларын жинастыруға әуестенген. 1971 жылы ол өзінің филателияға деген ынтықтығы баяндалған эссе жазады. Жазушы адам қызметінің арнаулы кейбір түрлері соншалықты сұрықсыз болмасын, филателия адам баласы ақыл оймен тиімді әрі сәтті айналысатын сала деп қалдырған. Майлз Дэвис 30-дың орда бұзар тұсында джаз музыкасының майталманы героинға деген кіріптарлығымен аты шығады. Өмірі түбегейлі өзгерген тұста Дэвисті орта салмақтан бокстан әлем чемпионы Шугар Рэй Робинсон қанаттандырады. Өз автобиографиясында жазбен Робинсон менің өмірімде пір тұтқан тұлғаларымның бірі. Егер мен сол секілді тәртіпке бой ұсынсам, онда менің қолымнан бәрі келеді деп ойладым деп жазады. 1952 жылы музыкан Нью-Йорктегі әйгілі Глисон бокс клубына келіп, бапкер Бобби Макиланға шәкірт қылып алуын өтінеді. Алғашында Макилан бас тартады. Алайда арада 2 жыл өткенде Дэвис есірткіге деген тәуелділігінен құтылып, жаттығуға кірісуге мүмкіндік алған. Сонда ол былай деп жазады: «Сеген дүниенің барлығында стиль көрініп тұрған дұрыс. Мейлі музыка, сурет өнері, әдебиет, сән, бокс болсын. Лев Толстой соғыс пен Бейбітшілік шығармасының авторы өзінің 7 жасар олы Ванечканың қазасынан бір ай өткенде барып, бірінші рет велосипедке мінеді. Ол уақытта Толстой 67-де болатын. Қазаға абыр жолы болып жүрген тұста оған Мәскеудің велосипедист әуесқойлары үйірмесі велосипед сыйлайды. Және мұнымен қоса оның жер иелігінде деген мастер-класс өткізуге келісімін алады. Нәтижесінде Лев Николаевич велосипедпен серуендеудің қуаттаушысы болып шыға келеді және әр таңда үнемі серуендеуге шығып отыруды әдетке айналдырады. Scientific American журналы 1896 жылы граф Толстой өз жер иелігін шарлап жүр. Қалың крестьян арасында таңырқаныс бар деп жазады. Дуайт Эйзенхауэр. Эйзенхауэр екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған тұста жүйкесін тынышталдыру үшін сурет сала бастаған. Сол уақытта оның жасы 58-ді алқымда қалған болатын. Генерал өзінің досы әрі сурет өнеріне қатты қызығатын Уинстон Черчиллге хат жазады. Содан бері осы бір іске кіріскен уақыттан бастап менің ішім піспайды. Сабақ алып та жарытпадым, әлі талантқа да елік етпеймін. Әрине жіңішке қылғаламдардың алдында осы бір ісім үшін ұялатында шығармын. 3 жыл өткен соң Эйзенхауэр президент аттанды және Ақ үйде бірінші адамның бояуы бояуы мен кенептеріне жауап беретін арнаулы қызметтер жалдайды. Джордж Буш үлкен 2010 жылы ақштың экс-президенті өзінің 85 жылдық мерейтойын парашютпен секіру арқылы тойлайды. Мемлекеттің бұрынғы басшысы оғаштау қадамын төмендегіше түсіндіреді. Қарт болдым екен деп үйдің бір бұрышына отырып алып сілекке шұбыртуға болмайды. Үйден шығыңыз және бір нәрсе жасаңыз, өмірден рахат алыңыз. Бірінші рет Джордж Буш екінші дүниежүзілік соғыс уақытында ұшағы жапон оғының астында қалып, парашютпен түсуге мәжбір болған. Екінші рет 73 жасқа толғанда секіріпті. Құрметті тыңдармандар, біздің осы бүгінгі шаңағы парашютпен, кешіріңіздер, әйгілі адамдарының қартайған шағында хоббилері қандай, осындай қызықты мәліметтермен бөліскен болатынбыз. Ендеше, құрметті тыңдармандар, бүгінгі байланыс телефонымызға хабарласып, хат жолдаңыздар, міндетті түрде жазған хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше, тағы бір келіп түскен хатқа кезек берсек. Сәлеметсіздер ме, есім Марал, жасым 28-де, бір ұлым бар. Алматы облысынан мен бауыр сақ пісіріп, торт пісіремін. Бір ай бұрын арнай мамандардан қосымша сабақ алдым. Сүйікті ісіңмен айналысқанға не жетсін дейді. Әрине, сүйікті ісіңмен айналысқанға не жетсін. Біріншіден, одан сен ләззат аласың, тағы да қайталап айтам. Екіншіден, оның пайдасы бар. Оның пайда көзін табатын болсаң. Үшіншіден, ол әрине сен өзіңнің өміріңді құр босқа жібермей, яғни осындай пайдалы іспен айналысып, яғни сен жағдай өзіңнің балаларыңа, немесе сіңілдерің болса сіңілдеріңе үлгі болатын, сондай жаңаға үлгі болатын адам боласын. Және де осы сүйікті ісіңмен айналысу арқылы кейін басқаларға да мысалы торт пісірудің қандай үлгісі бар, оны қалай дұрыс әзірлеу керек. Иә, кейде мысалы өз бетімізше әзірлейміз, бірақ оның да өзінің бір технологиясы болады. Сол кезде сол арнайы мамандардан, кәсіби мамандардан біліміңді одан сайын шыңдандырып, арғырай сол білім арқылы, мысалы сен сертификат аласың, сосын келесі адамға сен сенімді түрде сабақ өткізіп, ол адамдардан да өзінің жаңа пайдаңды, яғни бір сабағыңды мысалы ақшамен өткізіп, содан мастер-класс дейміз, сондай сабақтарды өткізу арқылы сол адамдардан да кәдімгідей қаражат тапсаң да болады. Міне, адам күні адаммен, адам бір-бірінен үйрену арқылы осындай өзінің жаңағы тапсырыс беретін адамдары болады. Өзінің үйреніп қалған адамдары сенімділік білдіріп тапсырыс беретін адамдар болады. Сондықтан да әрбір істеріңізден береке көрсін деп мен қазір тамаша әнге кезек бергім келеді. Қабыл алыңыздар.
қуаныш, шаттығын сыйлайтын бүгін сәтті күн аңсаған бұл ең тәтті күн. Күлімдеп билейтін көңілдердің елжірейтін бүгін мен бал бақытты күн. Бақытты қасалайық, қуана қол соғайық, әніме қанме бірге қосылайық. Шашу шашатын бүгін той, бүгін сәтті күн. Хақ тілек жалдайтын, қуана күліп ойнайтын бүгін ең бал бақытты күн. Бақытты қасылайық, қуана қол соғайық, әніме қанды бірге қосылайық.
Құрметті достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Сауд жастарының адам түсінбес хобби. Күн сайын адамдар өздеріне қызықты нәрселермен шұғылданып жатады. Спортпен айналысып, кітап оқыса, енді біреулер ас әзірлеп, киім тігіп, қол өнерімен айналысуды жанында жақсы көреді. Ал арабтардың ең сүйікті хобби өздерінің автокөліктерін таспен құрсаулап тастау екен. Сауд Арабия жастары Аль-Хабла туристік ауданда тастар мен кірпіштерді қолдан отырып, өздерінің автокөліктерін монумент жасауды ұнатса керек. Бір қызығы, монумент жасау кезінде ешқандай ерінді қолданылмайды. Барлығы ауырлық күшімен ұсталады. Жергілікті автокөлік иелері осына ерекше іспен айналысуды ұнататындықтары соншалық, тіпті күні бойы ташынап, оларды қашаудан аянбайды. Сөйтсе де бәріміздің ойымызда, неге сауд жастары көліктерді таспен құрсаулап тастайды деген сұрақ туындайды. Осы сұрақтың жауабы әр түрлі болуы мүмкін. Тасты тұрақтар көлікті айдап әкетуден, шаяндардың көлік ішінен кіруінен, немесе дөңгелек резиналарының құмда ысып кетпеуінен қорғайтын шығар. Алайда шын мәнісінде арабтар тек өнерге деген сүйіспеншіліктері үшін ғана жасайтын көрінеді. Әрине, мұндай хоббидің мүлдем ақылға қонбайтыны сөзсіз, бірақ бұл да өзіндік бір хобби. Құрметті тыңдармандар, біз сіздерге қазір сізге керекті 5 хобби түрін ұсынамыз. Бәлкім сізге соның ішінде бір яшын менде ғой, мына хобби маған ұнайды, неге осымен айналысып көрмеске деген пайдалы мәліметіміз ұнақ қалатын болу мүмкін, сондықтан да қабыл алыңыздар. Бүгінгі өміріңіздің толыққанды өткізіп, өзіңіздің тұлғалы қасиеттеріңізді көбейту үшін сіздерге керекті 5 хобби түрін іріктеп алған болатынбыз. Хоббимен айналысудың бірнеше пайдалы тұсы бар емес пе? Олар өміріңізге жаңа леп сыйлап, бойыңыздағы ерекше қасиеттерді дамытады. Хоббимен айналысудың арқасында интеллектіңіз жоғарылап, білім деңгейіңіз бен қабілеттілігіңіз артады. Сонымен тізімнің көшін саяхаттау бастап тұр. Әрине, күнделікті жайлы шекараңыздан асыңыз келмесе де, нағыз өмір сол шекараның ар жағында екені белгілі. Мақсат қойып, шетел көру, естен кетпес естеліктер сыйлап қана қоймай, ми жұмысын жақсартады. Адам өтетін жайт, саяхатқа шықпас бұрын оның қалай өтетінін өзіңіз жоспарлағаныңыз маңызды. Тілдер үйрену бұл хобби түрінің оң тұстары өте көп, ең алдымен дағдылану сезімін күшейтеді. Зерттеушілер бір тілді толық меңгерген соң, екіншісін меңгеру оңайлыққа түседі деседі. Демек, тіл үйренуге жатық боласыз. Жұмысыңызда алда болуға бірден бір көмек, түрлі әдебиеттер, саяхаттаудың ең қолжетімді түрі кітап оқу. Әрбір жаңа кітаптың бойыңызда төңкеріс жасай аларлық күші бар. Әдебиеттер қатарына түрлі халықтың мәдениеті сіңген шығармаларды қосыңыз. Сонымен қатар кітап оқу, шет тілдерді меңгеру көмек екенін ұнатпағайсыз. Әрине, әр нәрсенің оң-терісі болғанмен, кітап оқудың пайдасы орасан зор. Спорт. Жоғарыда атап өткен хоббилармен қатар спортты атап өтпеу мүмкін емес. Бұл хобби түрі көбінесе қозғалысы аз адамдарға арналған. Бұл бағытта жүзудің маңыздылығы ерекше, жүзу практикалық дағдыларыңызды күшейтеді. Физикалық қабілетіңізді арттырып, жақсы көңіл күй сыйлайды. Шығармашылықпен айналысамын десеңіз, таңдауда шектеу жоқ. Музыка, сурет салу, тоқыма өнері және тағы басқа әрқайсысы жаңа идеяларды талап етеді. Сондықтан ми әр уақытта жұмыс жасайды. Ерекше дүние жасасаңыз, қоғамға пайдалы болу да ғажап емес. Өзіңіздің сүйікті ісіңізді тапсаңыз, бұл сізге жаңа жан дүние рахатын сыйлары айдан анық. Кеңесіміз керегіңізге жарасын ендеше, құрметті достар. Қазір Нұрлан Абдуллин Ақжайық атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Содан кейін бағдарламамызды қорытындылаймыз. Бәлкім әлде жазатын бір хаттарыңыз бар шығар. Ендеше қабыл алыңыздар әнімізді.
Thank you. жоқ сенің орының алла бөтен. Таппадым теңе өздеп далаңа тен. Өзіңе деген ыстық махаббатым, өзіңмен көрге бірге алла
достар, біз осыменен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Жалпы хобби ол жалғыз үлкендер ғана емес, оны кішкентай кезінен бастап әр атана баланы дүниеге алып келгеннен кейін оны қосымша сабақтарға беріп, қосымша үйірмелерге беріп, мысалы иә, бала қаласа да қаламаса да баланы сондай хоббилерге бейімдеу керек. Сосын өсе келе ол бала жан жақты болады, бірақ өзінің жаңағы мамандығын өзі таңдайды. Есесіне ол домбыра да тарта алатын болады, яғни сегіз қырлы бір сырлы болып шыға келеді. Сондықтан да кішкентай кезінен бала домбыраға да қатысып, ағылшын тіліне де, жаңағы тэквондо дейміз иә, спорттың түрлі секцияларына қатысып осылай жан жақты болғанға не жетсін. Ал түбегейлі бала өзінің мамандығын жаңағы таңдап өзі мамандық иесі болады. Сондықтан да ол кейін өсе келе бала сізге алғысын айтатын болады. Анашым, әкешім, сіздерге көп-көп рахмет, осындай қосымша мені үйірмелерге беріп, сондай есесіне мен қазір жан жақтымын, сіздерге көп-көп рахмет деп алғысын білдіріп, және ол кейінгі өзінің мысалы үйленіп үйлі болған кезде баласына да қызына да сол өзінің үлгісін, сізден алған, ата-анасынан алған үлгісін балаларына көрсететін болады. Сондықтан да біз балаларымызды, ұрпағымызды жақсы үйірмелерге беріп, әр адам өзінің ісіне неге жаңаға өзінің сүйікті ісімен неге айналыспасқа, сонда ғана жаратушының сіздердің өміріңізге деген молынан берекесі де өзінің жаңағы жарылқауда болады деп мен өз басым сенемін. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Дедім оған, теңім бол, жігітім ау деді ол, әр ойын